ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. მიკროფონს გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
მოგესალმებით, ჩერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პრეზიდენტი სააკაშვილი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ზეწოლა განახორციელოს რუსეთზე აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში შუამავალი ოთხეული კი ისრაელს მოუწოდებს შეაჩეროს დასახლებების მშენებლობა. შეერთებული შტატები აპირებს საპასუხო ზომების მიღებას ბელორუსის მიერ 10 ამერიკელი დიპლომატის გაძევებასთან დაკავშირებით. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით ის მჭიდრო ურთიერთობას აპირებს აფხაზეთში გაერო სამეთვალყურეო მისიასთან. ეს დღეს გავრცელებული განცხადება მოჰყვა მოსკოვის გადაწყვეტილებას აფხაზეთში მშვიდობის დამცველების რიცხვის გასდის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა რუსეთის ამ ნაბიჯს ძალიან სახიფათო უწოდა და საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ზეწოლა განახორციელოს რუსეთზე ამ გადაწყვეტილებაზე უარი სათქმელად. სააკაშვილის განცხადებით
We really hope that there will be a concentrated
დიდი იმედი გვაქვს რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა და ევროპის კავშირი და სხვები ერთობლივ ძალისხმევას მიმართავენ რათა უთხრან მოსკოვს რომ უკან დაიხიოს და გადასინჯოს ზოგიერთი ბოლო ხანს გადადგმული ძალიან სახიფათო ნაბიჯებიდან.
ამ მოწოდებით პრეზიდენტი სააკაშვილი საინფორმაციო სააგენტო რეიტერთან ინტერვიუში გამოვიდა. ამ ინტერვიუში სააკაშვილმა პირობა დადო, რომ 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნები იქნება, რაც შეიძლება დემოკრატიული. ევროკავშირი ამჟამად არ განიხილავს საქართველოში არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის საკითხს, განაცხადა ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები. თუმცა რადიო თავისუფლებისთვის მოცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში შვედმა დიპლომატმა დასინა, რომ მომავალში ამ საკითხის განხილვის შესაძლებლობას არ გამორიცხავს. სრული სახით სემნების სან ინტერვიუს მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ რადიო თავისუფლების სახამოს და შუაღამის გადაცემებში. როგორც იუწყებიან, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საბოლოო სიებს 10 მაისს გამოაქვეყნებს. მანამდე კი გრძელდება მონაცემების დასუსტება. საპრეზიდენტო არჩევნების სიასთან შედარებით ახალ სიაში 261,000-ზე მეტი მონაცემია შეტანილი. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში შუამავალი ოთხეული ისრაელს მოუწოდებს შეაჩეროს დასახლებების მშენებლობა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. ამ შინაარსის განცხადება გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გააკეთა ლონდონში. ოთხეულის მოლაპარაკების შემდეგ ოთხეულში შედიან გაერო, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები და რუსეთი. ბან კი მუნის თქმით,
ოთხეულმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა დასახლებების მიმდინარე მშენებლობის გამო და ისრაელს მოუწოდა შეწყვიტოს მშენებლობა და მოახდინოს 2001 წლის მარტის შემდეგ აგებული ობიექტების დემონტაჟი.
იქვე ბან კი მუნმა დონორ სახელმწიფოებს მოუწოდა მიაწოდონ პალესტინელების ხელისუფალთ დაპირებული თანხები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების განცხადებით ის განიხილავს ზომებს, რომელთაც ბელორუსის წინააღმდეგ მიმართავს მინსკის მიერ 10 ამერიკელი დიპლომატის გაძევების საპასუხოდ. იემენში მეჩეთში აფეთქების შედეგად სულ 6 ადამიანი დაიღუპა. დაჭრილი ათობით მლოცველი. ისინი ქალაქ საადაში პარასკევის ლოცვის შემდეგ მეჩეთიდან გადიოდნენ, როცა აფეთქება მოხდა. და უდასტურებელი ინფორმაციით აფეთქდა ბომბი, რომელიც მოტოციკლზე იყო დამონტაჟებული. ირანი აპირებს ერაყის დელეგაციას ამოლაპარაკებას ერაყში ბრძოლებისთვის ბოლოს მოხების ხელშესაწყობად. ირანის ოფიციალურ საინფორმაციო სააგენტო ირნას განცხადებით, ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკიმ დელეგაცია გააგზავნა ირანში მოწოდებით შეწყვიტოს შიიტი მებრძოლების მხარდაჭერა. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა წუხელ ქურთი მიამბოხეების ობიექტები დაბომბეს ჩრდილოეთ ერაყში, მაგრამ არაფერს იუწყებიან მსხვერპლის შესახებ. ტიბეტელების ემიგრირებული ბუდისტი ლიდერის დალაი ლამას წარგზავნილები ჩინეთში მიემგზავრებიან ტიბეტში შექმნილ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. ისინი შაბათ ჩავლენ ჩინეთში და შედგება ტიბეტელ ემიგრანტებს და ჩინელ ოფიციალურ პირებს შორის პირველი ოფიციალური კონტაქტი ტიბეტში მარტის საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განვაგრძობთ გადაცემას. დავაზობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. რა ტიპის დარღვევები შეინიშნება საქართველოსში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს?
ყველა პარტია და კანდიდატი ვალდებულია იმოქმედოს საარჩევნო კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, რათა აღდგეს საარჩევნო პროცესის ადმინდობა. ყველა პარტიამ და კანდიდატმა კონსტრუქციული მონაწილეობა უნდა მიიღოს საარჩევნო პროცესში და თავი აარიდოს უპასუხისმგებლო გამაღიზიანებელ განცხადებებს, მუქარას და ზეწოლას.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პროცესები ვითარდება დღეს აფხაზეთში. განვაგრძობთ საარჩევნო სუბიექტების წარდგენას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით ზურაბიშვილი.
ჩვენი მიდგომა არის ძალიან თანმიმდევრული. პირველი ეს არის მაქსიმალურად უნდა გამოვრიცხოთ რუსეთი. თქვათ ამ ურთიერთობები და ამისთვის საჭიროა დეზერტიდან გამოსვლა, სამშვიდობო ძალების გაყვანა, სხვანაირად ვერ გავიყვან და პირდაპირი კონტაქტები აფხაზეთთან და შიგნით შევქნათ ჩვენ ქვეყანაში რაღაც ვიყოთ მიმზიდველი ყველასთვის.
პროგრამის მეორე ნახევარში, როგორც ყოველთვის პარასკევობით, შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ოცდაერთი მაისის საპარლამენტო არჩევნების მეთვალყური ადგილობრივმა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა წინა საარჩევნო პერიოდში სხვადასხვა ტიპის დარღვევები აღმოაჩინეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მართველი პოლიტიკური პარტიის კანდიდატთა სასარგებლოდ სამთავრობო რესურსების გამოყენებას აკრიტიკებენ. სახალხო დამცველი პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე საუბრობს, ხოლო შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს არჩევნების პროცესის მიმართ საზოგადოების უნდობლობაზე. საქართველოში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს დარღვევების შესახებ კახამ ჭედიძე გესაუბრებათ.
საქართველოს ტელეარხები ხშირად აჩვენებენ მართველი პოლიტიკური პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს გუბერნატორებთან ერთად სამთავრობო პროგრამების პრეზენტაციაზე თუ სხვა ღონისძიებებზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის გიორგი ჩხეიძის განცხადებით, საჯარო მოხელეები აქტიურად მონაწილეობენ წინა საარჩევნო კამპანიაში, რაც საარჩევნო კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება.
მიმდინარე არჩევნების აქტიურად მონაწილეობდნენ იმ პერიოდში. 25 აპრილამდე პერიოდს გულისხმობ, როდესაც ისინი უშუალოდ აღადგენენ კანდიდატებს და უშუალოდ აქტიურად მონაწილეობდნენ კამპანიაში. ჩვენ სერიოზული პრობლემა დავინახეთ ამ მიმდინარე არჩევნების დროს მატერიალურ ფასეულობის დარეგება მოსახლეობაში. სასამართლოს მიმართეთ შესაბამის საჩივრებით, მაგრამ სამწუხაროდ წარუმატებლობთ სასამართლოს დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივრები. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რასაც საჩვენ მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის დროს ხედავთ.
ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან მაჟორიტარი კანდიდატების მხარდამჭერ კამპანიაში აქტიური ჩართულობის გარდა ადგილი აქვს ოპონენტებზე ზეწოლის ფაქტებსაც. ერთ ასეთ შემთხვევაზე, რომელიც ამ დღეებში დმანისის რაიონში მოხდა, სახალხო დამცველის წარმომადგენელი კობა ჩოფლიანი საუბრობს. მისი ინფორმაციით, გაერთიანებული ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მომხრეებზე ზეწოლას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ცდილობდნენ.
ალახიაროვი და საუბნო კომისიის თავმჯდომარე ყურბან ჩაზიმოვი. მოსთხოვეს სეიმურ როშანოღლის და ახოს ნამაზოს, რომ მათ ხარი დაეჭირათ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატისთვის. შემდეგ შელაპარაკება არ ყოფილა პრაქტიკულად, გადავიდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე სემეს ეს ორი ადამიანი და დაჭრეს სეიმურ როშანოღლი.
ამჟამად დაზარალებულები ბოლნისის პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვაზე იმყოფებიან. ეს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ძალის გამოყენების ერთადერთი ფაქტი არ არის. 1 მაისს ხმაური და შეხლაშემოხლა იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინაც. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებმა პოლიციის წინააღმდეგობის გამო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შესასვლელი კარის აჭედვა ვერ მოახერხეს და სიმბოლურად საარჩევნო კომისიის ფანჯარა აჭედეს. სწორედ საარჩევნო კამპანიის დროს ძალადობის დაუშვებლობასა და არჩევნების მიმართ ნდობის ამაღლების აუცილებლობაზე ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა 2 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამ ორგანიზაციამ წინა საარჩევნო პროცესის მონიტორინგის შედეგები და რეკომენდაციები გამოაქვეყნა. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლის პიტერ იზნერის კომენტარი.
ყველა პარტია და კანდიდატი ვალდებულია იმოქმედოს საარჩევნო კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად, რათა აღდგეს საარჩევნო პროცესის ადმინდობა. ყველა პარტიამ და კანდიდატმა კონსტრუქციული მონაწილეობა უნდა მიიღოს საარჩევნო პროცესში და თავი აარიდოს უპასუხისმგებლო გამაღიზიანებელ განცხადებებს მუხარას და ზეწოლას.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტი აღნიშნავს, რომ არჩევნების ადმინდობის აღდგენა სამართლიანობის გრძნობა ისევე მნიშვნელოვანია როგორც კანონი. საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი ოპოზიციის უნდობლობაზეა საუბარი ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის შუალედურ დასკვნაშიც. იქვე ისიც აღნიშნული, რომ არსებული სამართლებრივი ბაზა ზოგადად ხელს უწყობს დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებას საქართველოში, თუ მას კეთილსინდისიერად დაიცავენ. კახამჭერგლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. შექმნილ ვითარებაში მხოლოდ საქართველოს საკითხი არ წყდება და საფრთხე მთელი ევროპის ფუნდამენტურ ღირებულებებს და პრინციპებს ემუქრება. განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სააგენტო რეიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთში რუსეთის ბოლოდროინდელ ქმედებებზე საუბრისას. არცერთ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება საკუთარი სამშვიდობო ჯარები სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეიყვანოს, თუ ეს სხვა სახელმწიფო ამის წინააღმდეგია, თქვა მან. მაგრამ საქართველოს და მასთან ერთად დასავლეთის წამყვანი სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეშფოთების მიუხედავად მოსკოვი უკან არიხებს. აფხაზეთში კონფლიქტის ზონაში რუსეთის დამატებითი სამშვიდობო ძალების დისლოკაციის ადგილებზე განლაგება გრძელდება. ეკა წამალაშვილი გააგრძელებს საუბარს იმაზე, თუ რა ხდება აფხაზეთში და როგორ აფასებენ პროცესებს სოხუმსა და თბილისში.
საქართველოს მხარე აფხაზეთში პროცესების განვითარებაზე მონიტორინგს ვერ აწარმოებს. რა ხდება იქ ამ დღეებში? რა რაოდენობის რუსმა ჯარისკაცმა და სამხედრო ტექნიკამ გადმოლახა რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი? ამის შესახებ ზუსტი წარმოდგენის შექმნა მას მხოლოდ გაეროს დამკვირვებელთა მისიის ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეუძლია. მისიას მშვიდობის მყოფელთა რაოდენობის ზრდის შესახებ ოფიციალურად წინასწარ ეთნობა, თუმცა გავრცელებული ცნობებით დამკვირვებლებს კონკრეტული ციფრების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია ჯერ არ მიუღიათ. მოსკოვშიც და სოხუმშიც ირწმუნებიან, რომ სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლების გაზდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მეთაურთა 1994 წლის შეთანხმებაში მითითებული კვოტის ფარგლებში ხდება. კვოტის მიხედვით კი ზედაზღვარი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ 3000-ია. აფხაზეთის დე-ფაქტო ვიცე-პრემიერმა ლეონიდ ნაკერბაიემ პარასკევს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას თქვა, რომ მისი ინფორმაციით სამშვიდობო ძალების კონტინგენტის და სწორედ კვოტის ფარგლებში მოხდა. სხვაგვარად რომ ყოფილიყო გაეროს დამკვირვებელთა მისია, ხმაურს ატეხდაო და წინა მან ნათქვამს. კვოტის გადაჭარბება ჯერჯერობით რომ მართლაც არ შეინიშნება, ამას საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოზ რურუაც აღნიშნავს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებაში მიაჩნიათ, რომ ეს არ ამართლებს რუსეთის გადაწყვეტილებას სამხრივი ნებით გაეზარდა აფხაზეთში სამხედრო წარმომადგენლობა. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის მეთაურთა 1994 წლის შეთანხმებაში არწერია, რომ კვოტით მითითებულ ზედაზღვამდე სამშვიდობო კონტინგენტის და უნდა მოხდეს საქართველოს მოთხოვნით. მაგრამ არსებობს მოსკოვის შეთანხმება, რომელიც განსაზღვრავს უსაფრთხოების ზონას და მიუთითებს, რომ უსაფრთხოების ზონის მიღმა სამხედროების, მით უფრო სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება უნდა იყოს შეთანხმებული საქართველოს ხელისუფლებასთან. კონფლიქტის ზონაში დამატებითი სამხედრო კონტინგენტის შეყვანით რუსეთმა უხეშად დაარღვია მოსკოვის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, აცხადებს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი თავმჯდომარის მოადგილე ნიკოლოზ რურუა.
არანაირად დამატებითი ძალების შემოყვანა უსაფრთხოების ზონის გარეთ რუსეთს არ შეუძლია, თვითონ აიმ ხელშეკრულებიდაც კი, რომელთაც ჯერჯერობით ის მოქმედებს. ამდენად მე ვიძახი, სიტუაცია არის სრულიად ანომალიური და რუსეთის სამშვიდობოების იყოფნის საკითხი უნდა დადგეს დღეს ეს რიგში. ეს არის უბრალოდ თეთრება წაში მდგომარეობა.
ნიკოლოზ რურუას თქმით, საქართველოს მხარემ ნიუ-იორკში გაეროს შტაბინაში უკვე გააგზავნა განმარტებები იმ შესახებ, რა ნორმები და ვალდებულებები დაარღვია რუსეთმა აფხაზეთში სამშვიდობო ძალების საფარქვეშ საკუთარი სამხედრო წარმომადგენლობის გაზრდის შესახებ სამხრივი გადაწყვეტილებით. ამას გარდა საქართველოს ხელისუფლება ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ არ არსებობდა კონფლიქტის ზონაში სამშვიდობო ძალების კონტინგენტის გაძლიერების აუცილებლობა, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ქმედებების სრულად შეესაბამებოდა ძალთა დაშორიშორებისა და ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოსკოვის შეთანხმების პირობებს. ზემო აფხაზეთში წესრიგს იცავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები. რაც ეხება ზუგდიდის რაიონს, იქ სამხედრო ძალების კონცენტრაცია არ მომხდარა და რომც მომხდარიყო, ამას ვერავინ განიხილავდა, თუნდაც საქართველოსთვის ასე არახელსაყრელი მოსკოვის შეთანხმების პირობების დარღვევად. საქართველოს საკუთარ ტერიტორიაზე შეუძლია იმოქმედოს საკუთარი კანონების და საკუთარი კონსტიტუციის ფარგლებში, აცხადებს ნიკოლოზ რურუა. მაგრამ საქართველო არ აპირებს ომს და ამის შესახებ უკვე რამდენჯერმე ხაზგასმით განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. მაშინ რა აუცილებლობა მოკარნახა რუსეთ სამშვიდობო კონტინგენტის გაზდა და რატომ მიესალმნენ სოხუმში მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებას? აფხაზეთის დეფაქტო ვიცე-პრემიერი ლეონ დლაკერბაია ამ შეკითხვაზე პასუხისგაცემისას აღნიშნავს, რომ არჩევნების წინ არ არის გამორიცხული საქართველოს ხელისუფლებამ აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით მკვეთრი ნაბიჯები გადადგას. სოხუმში არ უნდა დაიჯერონ მიხეილ სააკაშვილის განცხადების, რომ საქართველო არ აპირებს ომს, რომ ომი საქართველოს ინტერესებში არ არის. შეკითხვას ეთანხმება თუ არა აზრს, რომ ომი მესამე ძალის რუსეთის ინტერესშია, ლეონ დლაკერბაია პასუხობს.
ეს საქართველოს საყვარელი სატყუ არაა. აი ჩვენ ძმები ვართ, ყველაფერში დამნაშავია რუსეთი. ჩვენ ძალიან დავშორდით ერთმანეთს. ჩვენ ვართ სხვადასხვა მისწრაფებების, სხვადასხვა ღირებულებების ხალხი და ეს უნდა ვაღიაროთ. მეორეა, რომ ერთმანეთის გვერდით უნდა ვიარსებოთ. ჩვენი აზრით უნდა ვიარსებოთ როგორც მეზობელმა სახელმწიფოებმა და დავამყაროთ ნორმალური ურთიერთობები. როცა მიხეილ სააკაშვილი ფთავაზობს ახალწინადადებებს, ფთავაზობს ვიცე-პრეზიდენტის პოსტს, ეს რას ნიშნავს? რომ უნდა იყიდოს აფხაზები. გამოდის წარმოდგენა არ აქვს, ვინ არიან აფხაზები. საკითხი სხვაგვარ ადგას. ნდობა ჩვენ შორის არ არსებობს და რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგას.
რაღაც ნაბიჯებში ლაკერბაია პირველ რიგში კოდორის ხეობაში ძველი სტატუს-კოს აღდგენას გულისხმობს. ეს უნდა გახდეს მოლაპარაკებების განახლების პირობაო, თქვა მან. მაგრამ რა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს მოლაპარაკებები? როგორ უყურებენ სოხუმში მთავარს დევნილთა დაბრუნების მოთხოვნას? ლეონ დლაკერბაია გალის რაიონის გარდა აფხაზეთის სხვა რაიონებში დევნილების მასობრივ უპირობო დაბრუნებას გამორიცხავს. შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხუჩაბაც იგივე თქვა აფხაზეთის დეფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმაც. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა გავაზობთ ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების დალღაზე. პრეზიდენტი სააკაშვილი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ზეწოლა განახორციელოს რუსეთზე აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ევროპის კავშირი ამჟამად არ განიხილავს საქართველოში არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის საკითხს. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში შუამავალი ოთხეული ისრაელს მოუწოდებს შეაჩეროს დასახლებების მშენებლობა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. შეერთებული შტატების განცხადებით ის განიხილავს ზომებს, რომელთაც ბელორუსიის წინააღმდეგ მიმართავს მინსკის მიერ 10 ამერიკელი დიპლომატის გაძევების საპასუხოდ. იემენში მეჩეთში აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა, დაჭრილია ათობით მლოცველი. განმაგზობთ გადაცემას, განმაგზობთ აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის შესახებ საუბარს. იქ ყოველდღიურად მზარდი დაძაბულობის ფონზე ბევრს უჩნდება შეკითხვა, რატომ მოემატა ტემპერატურა ამ თითქმის 15 წლიან გაყინულ კონფლიქტს მაინცდამაინც ახლა. რეალურია თუ არა ვითარების სამხედრო ესკალაციაში გადაზრდა, თუ ეს ახალი მაპროვოცირებელი ნაბიჯები მხოლოდ პროვოკაციად დარჩება? ამ და სხვა შეკითხვებით ჩვენმა რადიომ რამდენიმე ანალიტიკოს მიმართა, მათ პასუხებს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
უკანასკნელ პერიოდში თბილისსა და მოსკოვს შორის მზარდი დაძაბულობის შესახებ შეშფოთებას და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას არაერთი ქვეყანა თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია გამოთქვამს. ხუთშაბათ 1 მაისს ასეთი განცხადებით გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია გამოვიდა. საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებით რუსეთის ბოლონდროინდელ ნაბიჯებზე 1 მაისზე ისაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა. მაღალი რანგის დიპლომატიურ შეხვედრაზე ლონდონში მიმავალმა რაისმა თქვა, რომ რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას პატივი უნდა სცეს და რომ შეერთებული შტატები ვერ ხედავს რუსეთის მხრიდან საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში სამხედრო კონტინგენტების გაზრდის აუცილებლობას, რადგან საქართველო არ აპირებს აფხაზეთზე თავდასხმას. რაისმა დასწინა, რომ ამ საკითხებზე ლონდონში თავის რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან გეგმავს საუბარს. ამგვარი განცხადებები თბილისისთვის ყოველ ჯერზე მცირე გამარჯვებას წარმოადგენს, რადგან მას ამით საშუალება ეძლევა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინოს საკუთარი პოზიცია, რომ რუსეთის ფაქტორი საქართველოს კეთილდღეობას საფრთხეს უქმნის და რომ ამ საფრთხისგან დაცვის საუკეთესო გზა ნატოში და სხვა დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციაა. 1 მაისს სააგენტო როიტერსისთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საერთაშორისო თანამეგობრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ციმტკიცის გამოჩენისკენ.
This is the moment when the West, you know, the democratic world should not blink.
ფიქრობ, მოცემულ მომენტში დასავლეთი დემოკრატიული სამყარო არ უნდა შედრგეს, იმიტომ რომ საქმე მხოლოდ საქართველოს აღარ ეხება. ეს ბევრად ფართო საკითხია და დანარჩენი ევროპის ფუნდამენტურ ფასეულობებს, პრინციპებს და უსაფრთხოებას ეხება.
თუმცა ჯერჯერობით არაფერი მიუთითებს იმას, რომ მოსკოვი აპირებს შეამციროს საქართველოს და უკანასკნელ კვირებში განხორციელებული ზეწოლა. პირიქით, ის სულ უფრო მეტად მაპროვოცირებელ ნაბიჯებს დგამს. ჯერ მოგეხსენებათ, მან აფხაზეთს ეკონომიკური სანქციები მოუხსნა და სეპარატისტულ სოხუმთან და ცხინვალთან იურიდიული კავშირები დაამყარა. ახლა კი ამ რეგიონებში საკუთარი მშვიდობის დამცველი კონტინგენტების გაზრდის ინიციატივით გამოდის. ამ გადაწყვეტილებას მკაცრი შეფასებები მოჰყვა დასავლეთის მხრიდან. შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და ნატომ ერთიმეორის მიყოლებით გააკეთეს განცხადებები, რომ ასეთი ნაბიჯი, მიუხედავად იმისა, რომ უკანონო არ არის, ძალიან მწვავე პროვოკაცია იქნება. თუმცა მოსკოვი გადაწყვეტილებას არ ცვლის და ევროპის პარლამენტის ნაბიჯს თუ არ ჩავთვლით. რეკომენდაციას, რომ რუსი მშვიდობის დამცველები უფრო ნეიტრალური ძალებით უნდა ჩანაცვლდნენ, არც დასავლეთი ავლენს იმის ნიშნებს, რომ კონფლიქტში აქტიურად აპირებს ჩართვას. მოსკოვში განთავსებული პოლიტიკური და სამხედრო ანალიტიკური ცენტრის ექსპერტმა სერგეი მარკედონოვმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ საერთაშორისო კონტექსტში საქართველოს სეპარატისტული კონფლიქტების აღქმა შესაძლოა მართლაც შეიცვალა. თუმცა ამ ცვლილების უკან მოსკოვზე მეტად ექსპერტის აზრით თბილისი დგას.
Грузия пыталась очень долго представить два конфликта, не как грузино-абхазский, грузино-синский, как грузино-российский.
საქართველოს დიდხანს ცდილობდა ეს ორი კონფლიქტი წარმოეჩინა, არა როგორც ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური, არამედ როგორც საქართველო-რუსეთის კონფლიქტი. ახლა კი საქართველოს მიზნად დაისახა ეს ორი კონფლიქტი რუსეთსა და დასავლეთ შორის კონფლიქტად გამოჩნდეს, სადაც საქართველოს დასავლეთის მხარეს წარმოადგენს. ამიტომ მე რუს კოლეგებს სიფრთხილისკენ მოუწოდებდი, რადგანაც სხვის თამაში ჩართვა, თანაც მაშინ, როცა შედეგის განსაზღვრა შეუძლებელია, საუკეთესო გზა არ არის. ჩემი აზრით, პრაგმატული დიალოგისთვის გარკვეული საფუძველი არსებობს. მეტიც, არსებობს ძველ ევროპასთან გარკვეული ვაჭრობის შესაძლებლობაც, რადგან საქართველოს ქმედებებით ნამდვილად ყველა არ არის აღფრთოვანებული.
თბილისში ბევრს მიაჩნია, რომ რუსეთის მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები ერთგვარი საშელია საქართველოს მხრიდან ნატოს მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯების გამო. მაგალითად, ანალიტიკოსმა და ორგანიზაცია საქართველო ნატოში თავმჯდომარემ შავლა ფიჩხაძემ ჩვენს რადიოსთან საუბარში შეშფოთება გამოთქვა, რომ აფხაზეთში ვითარების დაძაბვა საქართველოს მნიშვნელოვან წინაღობას შეუქმნის ნატოს გზაზე და რუსეთის ნაბიჯებიც ამას ემსახურება. თუმცა ყველა არ თვლის, რომ რუსეთი რეალურად აპირებს სიტუაციის სამხედრო დაპირისპირებამდე მიყვანას. მაგალითად, რადიო თავისუფლების კავკასიის ექსპერტი ლის ფულერი ამბობს, რომ რუსეთის ნაბიჯები კარგად გათვლილი და კონკრეტული მიზნების მქონე პროვოკაციაა.
The Russian leadership has clearly realized that
რუსეთის მთავრობას კარგად ესმის, რომ სააკაშვილი, რომელიც ემოციური კაცია, გადაჭარბებულად რეაგირებს ხოლმე ნებისმიერ წარმოსახვით საფრთხეზე. ხმამახალი განცხადებებით გამოდის და საერთაშორისო თანამეგობრობას საქართველოს დაცვისკენ მოუწოდებს, იმიტომ რომ რუსეთი მას ჩაგრავს. რუსეთმა ზუსტად იცის, როგორ რეაგირებას მოახდენს სააკაშვილი და შესაბამისად ისიც იცის, რა ზღვრამდე შეუძლია თვითონ მისვლა. ცხადია, მოცემულ მომენტში, როცა დმიტრი მედვედევის ინაუგურაცია მომავალ კვირაშია დაგეგმილი, რუსეთი დაძაბულობის შეიარაღებულ კონფლიქტში გადასას არ გარისკავს.
რუსი ექსპერტი სერგეი მარკედონოვის თქმით, მოცემულ ვითარებაში სამხედრო კონფლიქტი რეალურად არავის აწყობს.
В принципе, в какой-то полномасштабной военной активности.
Принципში სრულმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია არც საქართველოს აძლევს ხელს და არც რუსეთს. სხვადასხვა მიზეზით. რუსეთი დასავლეთთან პირისპირ დარჩება და ამასთან ამ ნაბიჯს არც დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნები მოიწონებენ. საქართველოსთვის კი ასეთ ომს უბრალოდ კატასტროფული შედეგები შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ეს კუნთების თამაში უნდა დამთავრდეს.
Вот это поигрывание мускулами, оно как-то должно в какой-то момент остановиться.
მოცემულ ეტაპზე უკვე ცოტა ვინმე სწუშჯერა, რომ რუსეთის ბოლონდროინდელი ქმედებები აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის აღიარებით დაგვირგვინდება. საქართველოს ორივე სეპარატისტულ რეგიონს კოსოვოს პრეცედენტის იმედი ჰქონდა, მაგრამ ბევრი ექსპერტის თქმით, მოსკოვი, რომელიც ახლოწარსულში საკუთარი სეპარატისტული კონფლიქტებით იყო დაკავებული და რომელიც კოსოვოს დამოუკიდებლობას აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა, ცხინვალის და სოხუმის გულისთვის არ გარისკავს ორმაგი სტანდარტების აქტიურ დამცველად გამოჩენას.
Салуми Асатианმა გაგაცნოთ ანალიტიკოსთა მოსაზრებები აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პირველი მაისიდან რადიო თავისუფლება დილის ეთერში მასპინძლობს იმ პარტიებსა და ბლოკებს, რომლებიც 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას. რადიო თავისუფლება მათ საარჩევნო ნომრის რიგითობით წარმოგიდგენთ. დღეს დილის ეთერში საკუთარი პარტიის პროგრამა წარადგინა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ზურაბიშვილმა. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს შემოკლებულ ვარიანტს.
ჩემი პირველი საკითხი ხება სოციალურ დაპირებებს რომელიც აქვს თქვენ პარტიას როგორი გეგმებია ამ მიმართებაში
ვიასე ვთქვათ წინა საარჩევნო საერთოდ ყველა პარტია რაღაც გარკულ დაპირებებს იძლევეს ბუნებრივი პროცესია ყველა გადის რაღაც თავის განაცხადი თავის პროგრამა განაცხადი და რესპუბლიკური პარტია შეიძლება ითქვას იმით გამოირჩევა სხვა პარტიებისგანაც რომ მას აქვს თავის ჩამოყალიბებული პროგრამული ხედვა საერთოდ არა მარტო წინა საარჩევნო და არამედ ორი წლის წინაც ქონდა სამი წლის აი ამას ეხება ზუსტად ეხლა ჩვენ პირველი რაც ვფიქრობთ ამ სფეროში არის აუცილებელი განსაკეთებელი ეს არის კანონის მიღება იმის თაობაზე რომ მასთან მოწესრიგდეს აღრიცხვიანობის პროცესი რეალურად იყო გარკვეული რამდენი უმუშევარი იყავს მაგალითად იყოს ამის აღრიცხვა და ისე აითვლებოდეს რომ ქალს ადამიანს თუ ერთი ქათა მიყავს რაღაც სოფელში უკვე აღარ ითვლება უმუშევრად მაგალითად და თუ უმუშევრად ჩათვლი სახელმწიფო ვალდებულია და ყველა ქვეყანაში ასე არის ჩვენს გარდა მე მგონი მსოფლიოში რაღაც გარკვეულ დახმარებას უმუშევრობისას კი არიყეზე და ასე ვთქვით ადიოდა და 800000 რო დაჟა და შადრევნები რო ჯდება რაღაც ასეულობით ათასი და მილიონები ხა ამის ნაცვლად ჯობია მართლა სერიოზული პრობლემა როგორც ხა რა უმუშევრობისთვის დამხმარების და შემწეობის გადახდა თვითფიზანი კი არ არის ამ შემთხვევაში მაგრამ ეს ვალდებულება გარდა ამისა რაღაცა მინი სოციალური პაკეტი რასაც ქვია მინიმალური დახმარების ძალიან გაჭირებულთათვის და არა ის რა თქმა უნდა როგორც ეხლა არო რაღაც კმილის პასტა თუ აქ და უკვე აღარ ითვლება გაჭირებულთან ტელევიზორი თუ უდგას რაღაცა მინიმალური პაკეტის რომელიც შეეხება ყველა სფეროს აბსოლუტურად ფასდაკლებას თქვა და არა მარტო იმაზე რომ აი შენ 100 ლარი მოგეცი არამედ რაღაცაა და ამ პაკეტში გათვალისწინებულია ფასდაკლება რაღაც გარკულ პროდუქტებზე სამედიცინო მომსახურებაზე და საერთოდ ყველაფერზე ადამიანს ბევრი რამ ჭირდება ერთი მომენტი რა ძალიან მნიშვნელოვანია და მას ბევრი ეთხოვდა ანუ ის ნამსახურების წლები იყოს ანუ რამდენი ხანი იმუშავა ეს მომენტი იყოს ხედულებაში მიღებული როდესაც პენსიასაც გარკულ დიფერენცირება რო იყოს აი ამ პენსიის გაცემაში ეს შეიძლება იყოს არანაკლებ დიდი მოთხოვნა არის დღეს ვიდრე ის რომ დავშოთ პენსია პადარა
როგორია თქვენი პარტიის გეგმები საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით?
რაც შეეხება ეკონომიკას, როგორც გითხარით, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემა. ეს სასამართლო სისტემის გარშე ეკონომიკა არ არის, იმიტომ რომ თქვათ იგივე კერძო არბიტრაჟის აღდგენა, რაც ჩვენი განმთავრებული ინიციატივა ითვალისწინებს. ეხლა არბიტრაჟი იხილავს და ეს, მაგრამ გაწყვეტილებას ვერ იღებს. ხა იტყვის ეს მართალია თქვენია, მაგრამ ის გაწყვეტილება ძალა არა. ეს უნდა აღვადგინოთ. ეს კარგი ინიციატივა იყო თავის დროზე, იმიტომ რომ მეწარმე ამ შემთხვევაში და ბიზნესმენი იყო უპირატეს გუმარეობაში. და სწორედ მაგითომ გააუქმეს როგორი სამი პროცესი მოიგო ბიზნესმენმა იგეს ასევე ჩვენ ფიქრობთ რომ საჭიროა იგივე საგადასახადო ადმინისტრირების შერბილება თუ შეიძლება ითქვას ეხლა ჩვენთან ნებისმიერ დო შეუძლია დახურონ ნებისმიერი ფირმა ნებისმიერ დო შეაჩერონ მისი საქმიანობა არც კითხონ არავის თვითონ თავისოზე სააკაშვილის ინიციატივა იყო მახსოვს სასამართლოს ის უნდა ყოფილიყო ამას სანქცია თვითონვე გააუქმა ერთ თავის შემოღებული იმდო თვითონ მოვიდა ხელისუფლებაში და ეხლა ზედმეტი ბარიერები აღარ ჭირდებოდა ცხადია ჩვენი თვალისწინ ძალიან კონკრეტულ რაღაცებსაც იგივე საშემოსავლო განსახადის შემცირებას 15%-ამდე 25-დან ასევე ჩვენი თვალისწინ იმას რომ ნებისმიერ ძალიან მნიშვნელოვანია ვისაც ბიზნესს საქმე ქონია ყველა ამას ითხოვს ვადებზია ყველას ლაპარაკი იმიტომ რომ თქვა ჩვენთან უცებ რაღაცა ერთ რეჟიმში ხარ ადამიანის ბიზნესი აწყობილი აქვს მუშაობს და უცებ შემოგიგდება რაღაც ახალ კანონ შეცვლიან და ერთ თვეში იქნება ერთ კვირაში შესული ძალაში ნებისმიერი ცვლილება საგადასახადო კოდექსში უნდა შედიოდეს არაუადრეს ერთი წლის და მისი მიღებიდან ბევრი რაღაც არის პოლიტიკური ნებაზე ცხადია ხა ჩვენ ვერანაირად იქნებ თქვა სასამართლო სისტემაზე კანონში როგორ გინდა ჩაწერო ფაშვის ამათ კონდა ცდელობ ერთ პერიოდი ლამის ჩაეწერა და ასეთი რაღაცა რომ არ შეიძლება მოსამართლესთან დაარეკვა მობილური მაგალითად მაგრამ ხელოგური გინდა კანონში ჩაწერო და შეამოწმო ხა
აი რომ გადავიდეთ სასამართლო სისტემაზე თქვენ ახსენეთ სააბიტრაჟო სასამართლოს და აღდგენა კიდევ რაც ცვლილებებს გეგმავთ სასამართლო ხელისუფლებაში თქვენი პარლამენტში მოსვლის შემთხვევაში
აქ ყველაზე დიდი პრობლემაა სწორედ როგორც ვთქვით პოლიტიკური ნების არარსებობა ანუ არ არსებობს სურვილი იმის რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და ძლიერი და ეხლა იგრო პროკურორი იგი რეკავს რაღაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის რაღაც ხელმძღვანელის მოადგილე ხო ამის აგზალოს ვერ ჩაწერ საერთოდ აგზალულია ხო სასამართლოს ზეწოლა ოფიციალურად მაგრამ ურეკავზე ორება დედას კიდევ დაგიჭერ რაღაც ჩაგიგდებ ჯიბეში
რაღაც შეიძლება რომ ინსტიტუციონალურად რაღაცნაირად გამოსწორდეს
ზან ინსტიტუციონალურად ძალიან რთულია რაღაც დამცავი მექანიზმები ცხადია შესაძლებელია მივიღო და ჩვენი განსაზღვრული გვაქვს რაღაც ეს თქვათ უადო დანიშნულ ყოველ შემთხვევაში პირველ რიგში უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების ანუ მისი მოხსნა რო არ შეიძლებაოდეს ასე თქვა დისციპლინარული დევნა როცა არის ამას უნდა აკეთებდნენ მხოლოდ მოსამართლეები განავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს პოლიტიკური თანამდებობის პირი არც ერთი
გადავალთან შემდეგ შეკითხვაზე რომელიც არის თქვენი პრიორიტეტები საქართველოს საგარეო ურთიერთობების თვალსაზრისით ეხება ეს ურთიერთობა რუსეთს დასავლეთ ნატოს საკითხს
ჩვენ ყოველთვის ვიღავით რაღაც ევროპა აზიის საჯარო ედინზე და მუდმივად იყო ეს ორი დიდი და კულტურული ნაკადი ჩვენთან მუდმივად რაღაც ყვეთდა ერთმანეთს და ჩვენი ორიენტაციაც ყოველთვის იყო უფრო მეტად ისტორიულად აი სურვილი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევერთებოდეთ სწორედ ევროპას ცხადია ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩვენ განვიხილავთ როგორც უპირველეს სტრატეგიულ პარტნიორს მაგრამ აი ისე თუ როგორ გვინდა ქვეყანა მოვაწოდოთ მაინც ფიქრობთ რა უფრო ევროპის სახელმწიფოებია პრიორიტეტული ჩვენ ფიქრობთ რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპული ტიპის დემოკრატია და რუსეთი მაინც ავტორიტარული რეჟიმია და ალბათ სხვანაირი ვერც იქნება ხმელი უყურო მაშინ სხვანაირი რუსეთი არ ვიცი უბრალოდ როგორც კი რუსეთი ცდილობს რაღაც ცვლილებას ისიწუჭი იშლება ეს ნატოს შესულად ისევე როგორც ევროკავშირის ორიენტაცია ეს არის სტრატეგიული არჩევანი ხა ეს არ იცვლება ხა რა ნატოს წევრი როა დაუშვათ პოლონეთი და ან ბალტიის ქვეყნები ან თუნდაც ბულგარეთი ახა არა რუსეთს რა ამის მერე დაემდურებიან მათ აღარ დაელაპარაკებიან თუ რა ანუ ჩვენ თუ ჩვენ გვექნება შიგნით სიძლიერე ჩვენ გვექნება დემოკრატიული სახელმწიფო და ჩვენ აუცილებლად შევძლოთ ნატოში შევიდეთ და უბრალოდ სხვა სტრუქტურებშიც რუსეთი რა ჩვენს და დარგავით მაინც მეზობელი მაინც მოგვიწევს ურთიერთობა ამიტომ ეს არ არის ის ვიტყვე ვაჭრობის საგან
რა შეიძლება შინაგან სიძლიერეს როგორია კონფლიქტების მოგვარების თქვენეული ხედვა და რა კონკრეტული გეგმა გექნებათ პარლამენტში ამ პრობლემების
შესახებ ეს პრობლემა ქართულ და შეიძლება ითქვას საქართველოს ხელისუფლების აბსოლუტურად უგუნური პოლიტიკის შედეგად აი ახლა რასაც უყურებთ ესეც ძალიან უგუნური პოლიტიკაა მე რო გითხოთ ესე იგი ჩვენი მიდგომა არის ძალიან თანმიმდევრი პირველი ეს არის მაქსიმალურად უნდა გამოვრიცხოთ რუსეთი თქვათ ამ ურთიერთობები და ამისთვის საჭიროა დსეთ-დან გამოსვლა, სამშვიდობო ძალების გაყვანა, სხვანაირად ვერ გავიყვან და პირდაპირი კონტაქტები აფხაზეთთან და შიგნით შევკრა ჩვენ ქვეყანაში რაღაც ვიყოთ მიმზიდველი ყველასთვის. ქართულს რო გამოაგდებ სახლიდან მე რემ აფხაზე ვერ დააჯერებ რომ მე რო ჩამოვარ მაგ არ გამოგაგდებ.
და ჩემი შემდეგი კითხვა რას თავაზობთ საქართველოს გარემოს დაცვის თვალსაზრისით?
Ну, в შემთხვევაში მე გამიჭირდება აქ ძალიან დეტალურად საუბარი, იმიტომ რომ გვაქვს კონცეფცია ამის თაობაზე, ეკოლოგიური კონცეფცია. მე შემიძლია ძალიან მოკლედ გითხრათ, რომ ეს არის ის სფერო, სადაც დღეს ხტომღაც ლიბერალიზმის საბაბით ამ ეგიდით საერთოდ ყოველგვარი სტანდარტი აქ არის გაუქმებული. საერთოდ ყოველგვარი არანაირი შემზღუდველი ეს არ არის, არანაირი მომენტი არ არსებობს. საერთოდ არაფერი არის, ეს ითვლება რაღაც სუპერლიბერალიზმად და ეკოლოგიური რაღაც ექსპერტიზები და ტარდებოდეს იგივე პროდუქტია დაწყებული, დამთავრებული საერთოდ. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია.
თუმცა მათი ალბათ გაუქმების ერთ-ერთი მიზეზი, რასაც ამბობდნენ, იყო ეს, რომ ეს იყო კორუფციის წყარო და
სიმდიდრე. უნდა იყო, ბუნებრივია იყო, მაგრამ კორუფციას უნდა იბრძოლო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, ეხლა როგორც იტყვიან, ეხლა ნაბან ბავშვს გადააყოლო ბავშვს. საერთოდ არ იყოს, ეხლა ესა ძალიან ადვილია, მაშინ თქვათ ასე, რომ სასამართლოში კორუფცია რო იყო. ის კი უნდა იფიქრონ, აღმოფხრა, რომ გაუქმოთ, მაშინ არ იქნება ეხლა. ეს არ არის პრობლემა, რა, პრობლემის მოხსნა საერთოდ გაუქმების.
ეს გახლავთ დავით ზურაბიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც დღეს ჩვენი დილის გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ჩვენ ამ ინტერვიუს მოკლე ვარიანტი შემოგთავაზეთ. ახლა მიკროფონს გადავცემ მარიამ ჭიაურელს, იგი დღის უმთავრეს მოვლენებს შეგახსენებთ.
პრეზიდენტი სააკაშვილი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ზეწოლა განახორციელოს რუსეთზე აფხაზეთში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირი ამჟამად არ განიხილავს საქართველოში არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის საკითხს, განაცხადა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები. საქართველოში გაერთიანებული ოპოზიცია მოითხოვს დმანისში ეროვნული საბჭოს აქტივისტებსა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის წუხელმომხდარი ინციდენტის სასწრაფო გამოძიებას. დმანისში გაერთიანებული ოპოზიციის აქტივისტები ამბობენ, რომ ისინი პოლიტიკური დაპირისპირების გამო ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სცემეს. ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში შუამავალი ოთხეული ისრაელს მოუწოდებს შეაჩეროს დასახლებების მშენებლობა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. შეერთებული შტატების განცხადებით ის განიხილავს ზომებს, რომელთაც ბელორუსის წინააღმდეგ მიმართავს მინსკის მიერ 10 ამერიკელი დიპლომატის გაძევების საპასუხოდ. იემენში მეჩეთში აფეთქების შედეგად სულწოდა 6 ადამიანი დაიღუპა.
Mariam Chiaurelma gagatsnot akhali ambebi, tken usmet radio tavisuplebas, akhla ki shemoktavazebt sakartvelos presis mimokhilvas, igi Nona Mchedishvilma moamzada.
Რუსული სამხედრო სვლა კონფლიქტის ზონაში წინასაომარი მდგომარეობა გაზეთ 24 საათში გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნულია რომ მთლიანად მოსკოვზეა დამოკიდებული განახლდება თუ არა აფხაზეთში შეიარაღებული კონფლიქტი გაზეთის შეფასებით ფსონები მოსკოვისთვის საკმაოდ მაღალია და კონფლიქტის გაჩაღება საქართველოსი კრემს საშუალებას მისცემს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება განუსაზღვრელი ვადით გადადოს ციტატა ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანებისათვის ხელი შეშლა დღეისათვის მოსკოვის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა საბრძოლო მოქმედებების გაჩაღება კი რუსეთ საქართველოს დახმარების გარეშეც შეუძლია თუ განახორციელებს შეტევას ზემო აფხაზეთზე ხოლო შეტაკების პროვოცირებას ქართულ მხარეს დააბრალებს ამ შემთხვევაში შესაძლოა ენგურის გასწრივ გუშინ განთავსებული დამატებითი ძალების ამოცანა საქართველოს საპასუხო შეტევის მოგერიება იყოს ციტატის დასასრული გაზეთ 24 საათის დასკვნით რუსეთის საინფორმაციო ფონდს ბოლო დროს სწორედ მოვლენების ამგვარი განვითარებისთვის ამზადებს საქართველოში არსებული ეკონომიკური და სოციალური ვითარება აფხაზებისა და ოსებისთვის დამაფრთხობელ სიმპტომებს წარმოადგენს შენიშნავს გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში პოლიტოლოგი ნუგზარ მოლოდინაშვილი რომლის აზრითაც ვინაიდან რუსეთი დეკლარირებულად საქართველოს დამოუკიდებლობას აღიარებს მოლაპარაკებაც სწორედ ამ წერტილიდან უნდა გაგრძელდეს პოლიტოლოგი რუსეთზე დასავლეთის რეაგირების მოსალოდნელ ეფექტს სკეპტიკურად უყურებს ციტატა კონდოლიზა რაისმა რუსული საზოგადოებრიობის აღზრდა შორეულ პერსპექტივად დასახა როცა რუსეთში ფერადი რევოლუცია შესაძლებელი ხდება. მისი ამ პოზიციიდანაც ჩანს, რომ სოფლიოს რუსეთზე სხვა ზემოქმედების ბერკეტი არ გააჩნია. ციტატის დასასრული. მშვიდობის მყოფელი რუსეთი, რუსეთის აგრესიას ზემო აფხაზეთიდან უნდა ველოდეთ. ამ სათაურით გაზეთი ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარესთან თემურ მჟავიასთან. იგი შენიშნავს, რომ აფხაზური სეპარატიზმი კარგად რუსეთის იმპერიამ მოირგო და უნდა შევეცადოთ, რომ მათი ნამდვილი სახე მთელ მსოფლიოს დავანახოთ. გაზეთ რეზონანსის მოწინავე სტატიაში კი გამოთქმულია ვარაუდი, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის მეუღლეს ბადრი ბიწაძეს 21 მაისის არჩევნების შემდეგ თანამდებობას დაატოვებინებენ. როგორც გაზეთი ანონიმურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება სასაზღვრო პოლიციის თავმჯდომარემ ბადრი ბიწაძემ გადადგომის შესახებ განცხადება უკვე დაწერა, რაც გაზეთს ამავე უწყების კადრების განყოფილებაში არ დაუდასტურეს. დღესვე რეზონანსი იუწყება, რომ არჩევნების შემდეგ ნინო ბურჯანაძის გუნდის წევრები სკანდალური განცხადების გაკეთებას გეგმავენ, რაც გაზეთის მოსაზრებით არ არის გამორიცხული, რომ ბურჯანაძის მიერ პარტიის ჩამოყალიბების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას უკავშირდებოდეს. ყოველ შემთხვევაში ნაციონალების სიიდან ამოწერილი რომან კუსიანი რეზონანსთან საუბარში შენიშნავს, რომ ბურჯანაძის გუნდის წევრები მართველი პარტიიდან წასვლის მიზეზებზე 21 მაისის შემდეგ ისაუბრებენ.
ნონა მჭედლიშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესა. განვაგრძობთ გადაცემას. ბელორუსიის ქმედებას, რომელმაც ამერიკის 10 დიპლომატის ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილება მიიღო, შეერთებული შტატები გაუმართლებელს და დაუსაბუთებელს უწოდებს. მაგრამ ხუთშაბათს გავრცელებული განცხადების თანახმად, ვაშინგტონი მაინც ემზადება მინსკის მოთხოვნის შესასრულებლად. ბელორუსიის დედაქალაქში განთავსებულ ამერიკის საელჩოს მხოლოდ 4 თანამშრომელი რჩება. მაშინ, როდესაც მიმდინარე წლის დასაწყისში იქ 30-ზე მეტი პირი მუშაობდა. ყოველ ეს სავარაუდოდ მნიშვნელოვან კვალს დატოვებს ორი ქვეყნის სამომავლო და დიპლომატიურ ურთიერთობებზე. სალომე ასათიანი მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება დაემორჩილოს ბელორუსიის მოთხოვნას და კიდევ უფრო შეამციროს მინსკში ამერიკის საელჩოს თანამშრომელთა რაოდენობა, როგორც ჩანს, ბოლო წუთებში საგრძნობლად შერბილდა. სავარაუდოდ ამით ბელორუსიას დრომიეცა გადაწყვეტილების შესაცვლელად, სანამ ვაშინგტონი უფრო მკაცრი პასუხით გამოვა. მინსკის მოთხოვნის შესრულების გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად განსხვავდება თავდაპირველი რეაქციისგან, რომ ბელორუსიის ნაბიჯებს შეერთებული შტატები შესაბამისი ქმედებით უპასუხებდა და დახურავდა ნიუ-იორკში და ვაშინგტონში ბელორუსიის დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს, ისევე როგორც ამერიკის საელჩოს ბელორუსიაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ტომ კეისიმ 1 მაისს გამართულ ბრიფინგზე აღიარა, რომ ამერიკის გადაწყვეტილების ირგვლივ ერთგვარი გაურკვევლობა არსებობდა და ვითარება ასე ახსნა.
ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჩვენს დროებით წარმომადგენელს უთხრა, რომ რამდენიმე ამერიკელი დიპლომატი, თუ ზუსტად ვიტყვით 10 პირი, პერსონა ნონ გრატად იქნა გამოცხადებული. მათვის, ვინც ამ ცნებას არ იცნობს, განმარტავ. ამ დიპლომატებს უთხრეს, რომ მათ ბელორუსიაში აღარ დაედგომებოდათ და სახლებში უნდა დაბრუნებულიყვნენ. მათ მინსკი 72 საათის განმავლობაში უნდა დაეტოვებინათ და რადგან ეს ჩვენი დიპლომატების მიმართ წაღანებული ოფიციალური მოთხოვნა, ჩვენ მას მოცემულ ვადაში შევასრულებთ.
საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ბელორუსიაში შეერთებული შტატების დროებითი წარმომადგენელი ჯონათან მური ხუთშაბათს ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო მისული. სააგენტოს ინფორმაციით, მური ბევრად უფრო მკაცრი ზომების გატარების შესახებ განცხადებით გამოსვლას გეგმავდა, როდესაც ახალი დავალება მიიღო ზომების შეცვლის თაობაზე. მურის ვიზიტის შემდეგ ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გავრცელა. სამინისტროს ინფორმაციით, ამერიკელმა დიპლომატმა დაადასტურა, რომ პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებული პირები ბელორუსიას გამოყოფილ დროში დატოვებდნენ. მიმდინარე წლების განმავლობაში ბელორუსიაში ამერიკის საელჩოს თანამშრომელთა რაოდენობა მინსკის მოთხოვნით რამდენჯერმე შემცირდა. იანვარში საელჩოში 35 დიპლომატი მუშაობდა. ახლა კი მას შემდეგ, რაც ქვეყნიდან გაძევებული დიპლომატები ბელორუსიას ატოვებენ, იქ მხოლოდ 4 პირი დარჩება. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ტომ კეისიმ ხაზგას მიტისაუბრა იმაზე, თუ რაოდენ სერიოზულად ეკიდება ვაშინგტონი მინსკის ქმედებებს.
ეს გაუმართლებელი და დაუსაბუთებელი ნაბიჯია. ამას მხოლოდ იმიტომ აკეთებენ, რომ შეერთებული შტატები ბელორუსიაში დემოკრატიას და ადამიანის უფლებების დამცველებს უჭერს მხარს. ეს ძალიან სამწუხაროა, რადგანაც გულწრფელად თუ ვიტყვით, ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო გაზრდის ბელორუსიის იზოლაციის ხარისხს. ამით ბელორუსია ჩამოშორდება მისსავე დეკლარირებულ მიზნებს, რაც საერთაშორისო თანამეგობრობის სრულუფლებიან წევრად ქცევას მოიცავს.
ამავე დროს კეისი მიანიშნა, რომ ვაშინგტონი მინსკს გარკვეულ დროს აძლევს გადაწყვეტილების შესაცვლელად.
ჩვენ ისინი გავაფრთხილეთ, რომ გარკვეული ზომების მიღება შეგვიძლია. გავაფრთხილეთ, რომ ჩვენი წარმომადგენლობის დიდი ნაწილის ქვეყნიდან გაძევებით, მათ ჩვენს მისიას სამუშაო პირობები ძალიან გაურთულეს. ამას კი შესაძლოა გარკვეული დამატებითი ნაბიჯების გადადგმა დასჭირდეს.
გავრცელებული ცნობებით, ეს ნაბიჯები მოიცავს ბელორუსიის წარმომადგენლობებიდან, ნიუ-იორკში განთავსებული საკონსულოდან და ვაშინგტონში განთავსებული საელჩოდან 6 დიპლომატის ქვეყნიდან გაძევებას. Associated Press-ის ინფორმაციით, შეერთებული შტატები მინსკში თავისი საელჩოს საერთო დახურვასაც გეგმავს და უკვე ეძებს მესამე ქვეყანას, რომელიც ბელორუსიაში მის წარმომადგენლად ყოფნას შეძლებს. თუმცა, როდესაც ამის შესახებ ჟურნალისტებმა ტომ კეისის კითხეს, მან ასე უპასუხა: ჯერჯერობით სხვა საელჩოებში ტელეფონით რეკვა არ დამიწყიაო.
სალომე ასათიანი გახლავთ მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორი გამოშვებას. დღეს მოგითხრობთ ორი წლის წინანდელ ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომლის გარშემო დღემდე არ ცხრება ემოციები.
ხალხო, გითხარით, რისთვის მოგეკარით 22 წლის შუა? რა დააშავა, როგაცხადებ წარსულში კრიმინალი იყო, ხო? ჯერერთი ბაი წარმოგიდგინეთ, ერთი დამამტკიცები რავი მისი წარსულის.
ნახავთ, როგორ იწება საქართველოსში ინვალიდთა უფლებები.
უნდა იცოდე ეტლიანთან როგორ ილაპარაკო, როგორ დაჭდე, როგორ ილაპარაკო უსინათლოსთან, უხერხულად რო იგრძნოს და თუ ამ ხალს არ ვასწავლეთ, არ უთხარით, როგორ ხდება? საიდან უნდა მოიტანა?
შემოგთავაზებ სიუჟეტს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე კიბერშეტევის შესახებ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი მეათე სტუდიაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ეგრეთ წოდებული კორტების სპეცოპერაციიდან ზუსტად 2 წელი შესრულდა. 2006 წლის 2 მაისს თბილისში პოლიციის მიერ დამნაშავეთა დაკავების მოტივით ჩატარებული ოპერაცია მსხვერპლით დასრულდა. რამდენიმე მიზეზის გამო ეს ფაქტი სანდრო გირგლიანის და ამირან რობაქიძის მკვლელობებთან ერთად დღემდე ყველაზე რეზონანსულ საქმედ რჩება. ნინო როდონაია მოგითხრობთ ზოგიერთ გარემოებაზე, რომლის გამოც ამ საქმეს საბოლოო პასუხი სტრასბურგის სასამართლომ უნდა გასცეს.
2006 წლის ზამთარში, როდესაც სანდრო გირგლიანის მკვლელობის გამო პარლამენტმა შინაგან საქმეთა მინისტრი დაიბარა, ვანო მერაბიშვილს შეკითხვა დაუსვეს სპეცოპერაციაზეც, რომელიც პოლიციის მიერ დამნაშავედ მიჩნეული ადამიანის ლიკვიდაციით დასრულდა. პასუხად მაშინ მინისტრმა განაცხადა, რომ
დიახ, ჩვენ ზოგჯერ ოპერაციების განხორციელების დროს გვიწევს დამნაშავების ადგილზე ლიკვიდაცია. ეს არის ჩვეულებრივი კლასიკური ინსტრუქცია, რომ თუ პოლიციას ემუქრება საფრთხე, პოლიციელი არა თუ უფლება აქვს, ვალდებულია გამოიყენოს სიარაღე, რა თქმა უნდა, პოლიციელმა უნდა დაიცვას კანონი და თქვენ თუ გეკნება თუნდაც ერთი ფაქტი პოლიციელის მხრიდან ვინმეს ლიკვიდაციის დროს უფლებამოსილის გადამეტების შესახებ ჩვენ ზათვათ განვიხილოთ და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ადამიანი დაიჯება.
ვანო მერაბეშვილის ამ დაპირებიდან ზუსტად ორ თვეში მსხვერპლით პოლიციის კიდევ ერთი სპეცოპერაცია დასრულდა. სახალხო დამცველის მოხსენებაში ვკითხულობთ. 2006 წლის 2 მაისს თბილისის ცენტრში ხალხმრავალ ადგილას ჩატარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცოპერაცია, რომლის დროსაც პოლიციის მხრიდან ძალის არაადეკვატური გამოყენების შედეგად დაიღუპნენ ალექსანდრე ხუბულოვი და ზურაბ ვაზაგაშვილი, ხოლო მძიმე დაიჭრა ბონდო ფუტურიძე. ამ ფაქტის გამოძიება თბილისის პროკურატურამ დაიწყო, მაგრამ სისხლის სამართლებრივი დევნა კონკრეტული პირების მიმართ დღემდე არ დაწყებულა. ამავე მოხსენებაში ომბუდსმენი გამოძიებას ტენდენციურს უწოდებს. თავად პროკურატურამ პოლიციელების მოქმედება ძალის გადამეტებად არ შეაფასა და საქმე დახურა. ადვოკატი ირმა ჭკადუა, რომელიც დაღუპული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახის ინტერესებს დღემდე იცავს, აცხადებს, რომ გამოძიება მხოლოდ პოლიციელებისთვის ალიბის შექმნაზე იზრუნა და ორი უშუალო თვითმხილველის ჩვენებაც კი არ გაითვალისწინა.
ხელს აძებდნენ კონკრეტულ პოლიციელებს და ამბობდნენ, რომ მათ არანაირ მოწოდებას ადგილი მათი მხრიდან არ ქონია, რომ პირდაპირ ალყა შემოარტყეს და დაიწყოს სროლა. ამ ქალბატონების ჩვენებას არანაირ სამართლებრივი შეფასება არ მისცემია, პირიქით თქვეს, რომ მათი ჩვენება არ არის გასაზიარებელი და საქმე შეწყვიტეს.
თავად სამართალდამცავების ვერსიით სპეცოპერაცია მიზნად ისახავდა დაკავებას ჯგუფისა, რომელიც ადრე წყაჩაღობდა და ორ მაისსაც მსგავსი მიზანი ჰქონდა. თუმცა, როგორც ადვოკატი ირმა ჭკადუა ამბობს, პოლიციის პატაკი ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაცია შეიცავს.
პატაკი დაწერილია 2 მაისს და გეგმა შედგენილია ამ პატაკის საფუძველზე 1 მაისს. წარმოუდგენელია, რომ დღეს შედგეს რაღაცა გეგმა ვიღაცის დაკავებისთვის, მაშინ როდესაც ინფორმაცია ამ ადამიანზე შემოგივიდეს ხვალ. საინტერესოა ის არის, რომ აღნიშნულ გეგმაში ზურაბ ვაზაგაშვილის მისამართი თავიდან ბოლომდე წერია და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანია ბატონი ქადაგიძის გამოსვლა, რომ ეს ჯგუფი შემჩნეულია სხვადასხვა ყაჩაღობებში და მან აპრილის ბოლო რიცხვებში ლომბარდი დააყაჩაღა. ცალკე თემა რო გაბათილდა და ეს ადამიანები ნამდვილად არიყვნენ დამყაჩაღებლები, მაგრამ აქ მთავარი სხვარი ქადაგიძე კრიმინალური პოლიციის სამართლოს უფროსი გახდათ მაშინ, თუ კი მან იცოდა, რომ ამ ადამიანებმა 30-ში თუ 29 აპრილს ჩაიდინეს ყაჩაღობა, ეს არის ყველაზე მძიმე დანაშაული. იცი ამ ადამიანების საცხოვრებელი ადგილი, რატომ არ დააკავეს?
გამოძიება, რომ მხოლოდ იმიტაცია იყო, ეს ეჭვი ადვოკატებს სპეცოპერაციიდან საკმაოდ მცირე ხანში გაუჩნდათ. იმ პერიოდის ერთ-ერთი ინტერვიუში საქმის სამართლებრივი დეტალების გარდა ადვოკატი მალხაზ ჯანგირაშვილი რადიო თავისუფლებას ფორმალურად კანონიერ, თუმცა მორალურად საკმაოდ მძიმე გარემოებაზეც უამბობდა.
შვილ დახვრეტილი დედა თავისი ხელით იწერს ექსპერტის დასკვნას, თანამდებოს ჩამოსდის ცნემლები და იწერს ექსპერტის დასკვნას, სადაც აღწერილია თუ რა დაზიანებები ჰქონდა მიშვილს მიყენებული ინფორმაციისათვის. უნდა გითხრათ, რომ იმდენი ჭრილობა ჰქონდა ზურაბ ვაზაგაშვილს მიყენებული, რომ ვერ მოხერხდა ამ ჭრილობების დათვლა.
მალხაზ ჯანგირაშვილი თავიდანვე საზოგადოების აქტიურობის აუცილებლობაზე საუბრობდა. 2 მაისის სპეცოპერაციას განგაშის საფუძვლად მიიჩნევდა სახალხო დამცველის ოზარ სუბარიც.
უკვე განგაშის არებია სატეხი, როდესაც ხდება ჩემს აზრით ყოლად გამომართლებელი ოპერაცია თბილისში, ქალაქის ცენტრში, 2 მაისს, რომელსაც ორი ადამიანი მსხვერპლად და მესამე ძიმედ დაიჭრა.
ომბუდსმენის და ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის დამსახურებად მიიჩნევენ ადვოკატები იმას, რომ გარდაცვლილი ზურაბ ვაზაგაშვილის დედა დაზარალებულად ცნეს. თუმცა უშუალოდ პოლიციელების წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიების შეწყვეტამდე ერთი დღით ადრე ეს სტატუსიც გაუქმდა.
მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის გამო გააკეთეს, რომ ქალბატონ ცელაშანავას არ ქონოდა შეწყვეტის შესახებ დადგენილების გასაჩივრების შესაძლებლობა. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიბრძოლეთ სამართლებრივად და დაახლოებით 2 თვის შემდეგ ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ აღნიშნული დადგენილება მივიღეთ. დადგენილება ჩვენს მიერ გასაჩივრებული იქნა სასამართლოში და დღემდე სასამართლოდან არანაირი პასუხი ამაზე არ მოხვდა.
კორტების სპეცოპერაცია წოდებული საქმის ყველა მასალა სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა, მათ შორის ის ფაქტიც, რომ ზურაბ ვაზაგაშვილის მამას ადვოკატთა განმარტებით სრულიად უკანონო ჯერ ავტომანქანა ჩამოართვეს, შემდეგ კი ბიზნესი შეუზღუდეს. თავად იური ვაზაგაშვილი კი უკვე 2 წელია მხოლოდ ერთ რამეს ითხოვს.
ხალხო, გითხარით, რისთვის მოგეკარით 22 წლის შუა? რა დააშავა? პროგაცხადებ წარსულში კრიმინალი იყო, ხო? ჯო ერთი მაინც წარმოგიდგინეთ, ერთი დამამტკიცებელ რამე მისი წარსულის.
ვაზაგაშვილების ოჯახის ადვოკატი ირმა ჭკადუა 2 წლის წინანდელი 2 მაისის სპეცოპერაციას განზრახ მკვლელობის კლასიკურ მაგალითად აფასებს.
რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 2006 წლის 2 მაისს გააკეთა, ეს არის კრიმინალური დაჯგუფების მიერ ჩადენილი მკვლელობა. ძალიან კვეთრად არის საერთაშორისო ამნისტიის ანგარიში აღნიშნული საქმე მოხსენიებული, როდესაც ის გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წინაშე წარსდგა და რეკომენდაცია გამოუგზავნა საქართველოს მხარეს, სადაც ციხის ბუნთთან ერთად მეორე საქმე ვაზაგაშვილის საქმეა მოხსენიებული.
კორტების სპეცოპერაცია წოდებული და კიდევ რამდენიმე საქმის ობიექტურად გამოძიების მოთხოვნით სულ ახლახან ერთი თვის განმავლობაში ადვოკატი მალხაზ ჯანგირაშვილი შიმშილობდა. პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა იური ვაზაგაშვილმაც, რომელმაც ობიექტური გამოძიების თხოვნით პირადად პრეზიდენტსაც მიმართა. ამჟამად ობიექტურ განაჩენს დაღუპული ზურაბ ვაზაგაშვილის ოჯახი და ადვოკატები სტრასბურგის სასამართლოდან ელიან. საქმეს სახელწოდებით ვაზაგაშვილი და შანავა საქართველოს წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ წარმოებაში გასული წლის ბოლოს მიიღო. Нина Родонайя, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
ხუთმაის მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, ინვალიდთა უფლებების მსოფლიო დღე აღინიშნება. 2006 წლის დეკემბერში გაეროს მიერ მიღებულ კონვენციას ინვალიდთა უფლებების შესახებ თავისი მნიშვნელობით ადამიანის უფლებების კონვენციას ადარებენ. კონვენცია მიღებულია ინვალიდთა უფლებების დღესაც აღნიშნავენ, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანთა უფლებები მაინც ირღვევა. გიორგი გვახარია გვეტყვის ახლა კონკრეტულად რომელ სფეროში იგრძნობა საქართველოში ინვალიდების დისკრიმინაცია.
ის ხალხი, ვისაც ჩვენ სიტყვა ინვალიდს უწოდებთ, თავად ამ სიტყვას მიიჩნევს ადამიანის უფლებების დარღვევად. თუმცა არც შეზღუდული შესაძლებლობების პირი მოსწონთ მაინც და მაინც. საერთოდ არ მოსწონთ ეს დიფერენციაცია. იღბალმა ეს ადამიანები უმცირესობად აქცია, მაგრამ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც თანასწორობის იდეა კონსტიტუციითაა დაკანონებული, სიტყვა ინვალიდი არ უნდა იქცეს სტიგმად. დარწმუნებულები არიან ინვალიდები და მათი უფლებების დამცველები.
და შაშან სოფო მეკითხება, ლიკა რა არის დაუნი? ნუ თარი სოფო ბრატო მეკითხები. იცი რაო, იქო ერთმა გალანწყა მეორე შედაუნო შენაო და მე ხომ დაუნი ვარო და რას ნიშნავს ეს დაუნი მითხარია? ნუ წარმოიდგინეთ ახლა ესეთ კითხვა მოდის, მაშინა უნდა პასუხი. შეცდილობ რომ ეს ოქროს შუალედი დაიცვა. და რაც არ უნდა ცნობდე ადამიანს, მის რეაქციას მაინც ვერაფრით ვერ გამოიცნობ. შემდეგ პოსტფაქტუმ რა რეაქცია ეკნება. მეთხარი მე დაუნი როგორც ვთქვი, ეს არის ყველაზე განსაკუთრებული ადამიანი. და ადამიანი რომელსაც ყველაში გამოარჩევ. პაჭოა ცხვირი, ლამაზი თვალები, საოცარი ღიმილი, რომელიც ღიმსაც ჰოლივუდ შეშვიდება და არა. ხო და სოფო დადიოდა ამაყიდა, მე როგორც კომპლიმენტს ისე არიგებდა.
ფსიქოლოგმა ლია ასანიშვილმა სოციალური თერაპიის სახლის ერთი მესვეურის ამბავი ჩვენთან საუბარში 4 წლის წინ გაიხსენა. ამ გოგონას სოფოს ლია ასანიშვილი არა პაციენტს, არამედ თანამშრომელს ეძახის. თუმცა მას შემდეგ საქართველოში სიტუაცია არ შეცვლილა, ინვალიდების უფლებები სიტყვითაც კი ირღვევა. სიტყვები დაუნი, გიჟი, კოჭლი, განუვითარებელი კვლავაც დამკვიდრებულია ჩვენ საზოგადოებაში და მედიაშიც. თუმცა ინვალიდების უფლებების დამცველებს ტერმინოლოგია იმდენად არ აღელვებთ, რამდენადაც დისკრიმინაცია, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები ყოველდღიურად განიცდიან. ძირითადად სამ სფეროს გამოყოფენ. პირველი, განათლება. უამრავი ინვალიდი ვერ იღებს განათლებას, ან კიდევ ადგილი აქვს სეგრეგაციას, შეზღუდული შესაძლებლობების ბავშვების გამოყოფას მათი თანატოლებისგან. მეორე, შრომითი მოწყობა. ინვალიდების უმრავლესობას სხვადასხვა მიზეზით ან უარსეუბნებიან სამსახურში მოწყობაზე, ან საერთოდ აღარ უსმენენ. ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი. საქართველოში ფაქტობრივად არ არსებობს სატრანსპორტო საშუალება, რომელშიც ინვალიდების მდგომარეობა იქნებოდა გათვალისწინებული. აღარაფერს ვამბობთ მიზერულ პენსიაზე, რომელსაც სხვადასხვა ჯგუფის ინვალიდები იღებენ საქართველოში. თუმცა ინვალიდების უფლებების დამცველები ბოლო დროს ამ მატერიალურ პრობლემებზე ნაკლებად ამახვილებენ ყურადღებას. მათ უფრო შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანების მიმართ საზოგადოების და ხელისუფლების დამოკიდებულება აღელვებთ და პირველ რიგში ხელისუფლებას ახსენებენ, რომ იგი ვალდებულია იზრუნოს საზოგადოების ყველა წევრზე. ასოციაცია დეას წარმომადგენელი მადონა ხარებავა დარწმუნებულია, რომ ინვალიდების მიმართ დამოკიდებულება ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდია. იმის მანიშნებელი თუ რამდენად ჰუმანურია საზოგადოება და რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის სამოქალაქო ღირებულებები.
ნორმალურ ქვეყანაში ბავშვები სწავლობენ უკვე და მე იმედი მაქვს რომ ალბათ შემოვა ჩვენთანაც ხო სამოქალაქო უფლებები და ესე იგი განათლება ხო სადაც უნდა იცოდე ეტლიანთან როგორ ილაპარაკო როგორ დაჭდე როგორ ილაპარაკო უსინათლოსთან უხერხულად რო გრძნოს თავი თუ ამ ხალხს არ ვასწავლეთ არ უთხარით როგორ ხდება საიდან უნდა მოიტანონ
აღსანიშნავია, რომ გაერო ინვალიდების დღეს წელწადში ორჯერ, მაისსა და დეკემბერში აღნიშნავს. მაისში ინვალიდების უფლებების დღეა, დეკემბერში ზოგადად ინვალიდების დღე. არ იქნებოდა მართებული ამ დღეებისთვის საზეიმო გვეწოდებინა, თუმცა საქართველოში მედიას, როგორც წესი, მხოლოდ ამ დღეებში ახსენდება ხოლმე შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანები. ინვალიდები ამითაც კმაყოფილები არიან. 5 მაისს მათ კვლავ ექნებათ საშუალება თავიანთ პრობლემებზე ილაპარაკონ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენიმე დღის წინ გიამბეთ მასშტაბურ კიბერშეტევაზე, რომელიც ჩვენი რადიოს ვებსაიტების წინააღმდეგ განხორციელდა. შეტევა მწყობრიდან გამოიყვანა რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ჯერ ბელორუსული, შემდეგ კიდევ 8 სამსახურის ვებგვერდები. მაგრამ თუ უპრეცედენტო იყო კიბერიერიშის მასშტაბი, ასევე უპრეცედენტო აღმოჩნდა სოლიდარობა, რომელიც ინტერნეტ ჟურნალისტებმა გამოიჩინეს ჩვენი რადიოს ბელორუსული ვებსაიტის ამუშავების ხელშესაწყობად. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
მართალია, ჯერაც ვერ მოხერხდა დადგენა, ვინ განახორციელა კიბერიერიში, მაგრამ რამდენიმე გარემოება იმაზე მიანიშნებს, რომ პასუხისმგებლობა ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს რეჟიმს უნდა დაეკისროს. და აი რატო. კიბერიერიში უწინარეს ყოვლისა ჩვენი რადიოს ბელორუსული ვებსაიტის წინააღმდეგ იყო მიმართული. თან დაიწყო 26 აპრილს დილით, ანუ იმ დროს, როცა ჩვენი ბელორუსი კოლეგები ჩერნობილის ატომური კატასტროფის მორიგწლისთავთან დაკავშირებული მოვლენების გასაშუქებლად ემზადებოდნენ. იმ დღეს მინსკში საპროტესტო აქციები გაიმართა. და კიდევ, რადიო თავისუფლების ბელორუსული ვებსაიტის გარდა კიბერშეტევა განხორციელდა ბელორუსი ოპოზიციონერების ისეთ ვებსაიტებზე, როგორიცაა კარტია 97 და ევროპის რადიო ბელორუსიისთვის. გასათვალისწინებელია კიბერიერიშის პოლიტიკური ფონიც, კერძოდ დაძაბულობის გამწვავება ვაშინგტონსა და მინსკს შორის. ბოლო ხანს ბელორუსიაში ოპოზიციონერებს კიდევ უფრო აქტიურად დევნიან. ამას გარდა მართველმა რეჟიმმა შეერთებულ შტატებს მოსთხოვა მინსკში თავისი საელჩოს თანამშრომლების რიცხვი 5 კაცამდე შეამციროს.
იერიშის ხასიათი აჩვენებს, რომ ბელორუსიის ხელისუფლება განაგრძობს ინტერნეტში ინფორმაციის დაბლოკვას. ეს ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე საპროტესტო აქციების და საარჩევნო კამპანიების დროს. განსაკუთრებული ამ შემთხვევაში არის ის, რომ საიტი უბრალოდ ბელტელეკომმა კი არ დაბლოკა, არამედ განხორციელდა DOS შეტევა, რაც საინტერნეტო მომსახურებაზე უარს ნიშნავს. ეს არის სამხილი, რომ ბელორუსიის ხელისუფლება დანაშაულებრივ ზომებს მიმართავს ოპოზიციური ვებსაიტების წინააღმდეგ.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ბელორუსი ოპოზიციონერების ზემოხსენებული ორგანიზაციის კარტია 97-ის ვებსაიტის რედაქტორი ნატალია როდინა. ბელორუსის ხელისუფლებას მარტო ის როდი ადანაშაულებს. საინტერნეტო გამოკითხვამ, რომელიც ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის ძალისხმევით ჩატარდა, აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 87% კიბერიერიშისთვის პასუხისმგებლობას ლუკაშენკოს რეჟიმს აკისრებს. კიბერიერიშმა 2 დღეზე მეტხანს გასტანა. დაუბრუნდით. ეს წარწერა იყო გამოსახული ბელორუსული სამსახურის ვებსაიტზე, როცა მან 28 აპრილს საღამოს განაახლა ინფორმაციის გავრცელება. ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ტექსტიც, რომლითაც რადიო თავისუფლება მადლობას უხდის 22 ბელორუსულ ვებსაიტს, მათ ვინც სოლიდარობის ნიშნად აქვეყნებდა ჩვენი რადიოს ბელორუსი ჟურნალისტების რეპორტაჟებს, ვიდრე მათი ვებსაიტი მწყობრიდან იყო გამოსული. რადიო თავისუფლების ბელორუსული სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ლუკაშუკის ვარაუდით, კიბერიერიშზე ეს რეაქცია შესაძლოა იქცეს პრეცედენტად დემოკრატიულად მოაზროვნე ჟურნალისტებისთვის. ანუ მათ ეცოდინებათ, რა უნდა მოიმოქმედონ მომავალში კიბერიერიშების გაერთიანებული ძალებით მოსაგერიებლად.
I think what we see now is a first
ბელორუსის საინტერნეტო ჟურნალისტიკაში მოწმენი ვართ პირველი მცდელობისა სოლიდარულად უპასუხოს პრესის თავისუფლებაზე თავდასხმას. და ეს შესაძლოა ამ იერიშის ყველაზე უფრო ფასეული, ყველაზე მოულოდნელი შედეგი იყოს.
პრესის თავისუფლებას კი ნამდვილად ჭირდება დასვა ქვეყანაში, რომელსაც რეგულარულად ასახელებენ პრესის ყველაზე უფრო მკაცრად შემზღუდველი რეჟიმების რიცხვში. ასეა ორგანიზაცია Freedom House-ის საანგარიშო მოხსენებაშიც. ამ ანგარიშში ბელორუსია თურქმენეთთან და უზბეკეთთან ერთად მოხსენიებულია პრესის თავისუფლების ყველაზე უხეშად დამრღვევი ქვეყნების რიგში. თუ ისევ ჩვენი რადიოს წინააღმდეგ განხორციელებულ საინტერნეტო იერიშს დაუბრუნდებით, აღსანიშნავია, რომ ის იმდენად მძლავრი, იმდენად მასშტაბური იყო, რომ ბელორუსულის გარდა გაარღვია კიდევ 8 სამსახურის ვებსაიტების დამცავი მექანიზმი. მათ შორის ჩვენ დასაბედნიეროდ ქართული არ ყოფილა, მაგრამ იყო მაგალითად რუსული, აზერბაიჯანული ვებსაიტები. და ბოლოს აღსანიშნავია ფართო გამოხმაურება, რომელიც მოყვა კიბერთავდასხმას რადიო თავისუფალ ევროპა, რადიო თავისუფლებაზე. აი რა უთხრა ჩვენს რადიოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯესიკა საიმონმა.
We consider the attack against Radio Free Europe as another example.
Ერიშს რადიო თავისუფალი ევროპის წინააღმდეგ განვიხილავთ მურიკ თავდასხმად ბელორუსიაში თავისუფალსა და დამოუკიდებელ მედიაზე. მოუწოდებთ ბელორუსიის მთავრობას მიმართოს ყველა საჭირო ზომას, რათა ბოლო მოიღოს ამ შედევას რადიო თავისუფალი ევროპის წინააღმდეგ, რომელიც კლავეც რჩება ახალი ამბებისა და ინფორმაციის გაწონასწორებულ და სანდო წყაროდ ყოფილი საბჭოთა კავშირის მილიონობით მსმენელისთვის.
ეს გახდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ჯესიკა საიმონი. ხოლო გაზეთ Wall Street Journal-ის შეფასებით მომხდარმა დაგვანახა სად გადის 21 საუკუნის საინფორმაციო ომის ფრონტის ხაზი. ამ ავტორიტეტიან გაზეთში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი მკითხველს შეახსენებს საბჭოთა პერიოდს, როცა კომუნისტური რეჟიმები ახშობდნენ რადიო თავისუფლების გადაცემებს და იქვე მოჰყავს ჩვენი რადიოს პრეზიდენტის ჯეფრი გედმინის სიტყვები, რომ მიზანს ვერც მაშინ აღწევდნენ და ვერც ახლა მიაღწევენ. კიბერშეტევა დაასკვნეს Wall Street Journal-ში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი ახალი საფრთხეა, რომელიც რადიო თავისუფალ ევროპა, რადიო თავისუფლებას და ზოგადად პრესის თავისუფლებას ემუქრება.
თქვენ მოისმინეთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელიც პრაღაში მოამზადეს მარიამ ჭიაურელმა, დავით კაკაბაძემ და ბიძინა რამიშვილმა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე, რადიო იმედის ტალღით 105.9 სიხშირეზე. ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც. მისი მისამართია tavisupleba.org. tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.